sina oled see MC täna.
Yes, yes.
Mina olen see crowd. Kui sa ütled, kui sa ütled hip... Oota, kuidas see on? Hip-hop! Siis ma pean ütlema hurray! Jaa.
Tere tulemast kuulama podcasti Isa Esi ja täna on meil külas selline mees, selline loominguline mees, kes tegeleb kunstiga, eriti just helikunstiga, on ta bändimees, raadiosaatejuht ja enne kõike DJ.
Enne kõike isa ikkagi, ma arvan.
Jah. Enne kõik isa, tänase päeva kontekstis.
Aga vaata, see ongi see, et mille eest sa raha saad, et ma olen saanud ka isaks olemise eest raha. Et Eesti riik ikkagi nagu toetas, sain olla lapsehooldus puhkusel.
Ehk siis jõuame nimeni ka, ehk siis üks ainus, Lauri Täht.
Jaa.
Lauri, kui ma sulle selle idee välja käisin, et selline podcast, sellised teemad, nimeks isa asi, et mis sul esimesed mõtted või seosed olid, mis sul tekisid?
No ütleme, mina ei kuule väga palju podcaste, ma olen pigem tervest, no ütleme, et kui nüüd mõelda, et kui on kõrvaklapid peas, on ju, et mis protsent võiks olla siis podcastide all, siis see on, ma arvan, umbes 5% või. Et ma kuulan väga vähe podcaste, aga minu jaoks isa teemal, noh, kas või info kuulamine, lugemine või siis nüüd hetkel ka rääkimine on tegelikult väga tähtis, sest et see on selline asi, mida saab jagada nii-öelda ja noh, kui me nüüd siin eetri väliselt rääkisime, et sinu, ma tegelikult selle teemal tohib üldse rääkida. Kui
nii.
Tohib rääkida sinu sellest, mis sa just ütlesid, et sa isa
nii-öelda. No ikka.
Et siin eetri väliselt rääkisime, et sina ei saanud isaks saamise puhul väga palju nagu noh, tugineda oma nii-öelda lapsepõlves nähtule nii-öelda.
Kogetule just.
Kogetule. Mm-hmm. Siis mul see võimalus õnneks oli, aga ikkagi kui saad isaks siin 2000, ma ei mäletagi, mis need oli, 6 aastat tagasi, siis hakkab ikkagi nagu see küsimus peas ringlema, et kas ma teen ikka õigesti ja mis see õige üldse on ja et ütleme, et nii palju on neid samu võimalusi, kuidas isaks olla, et noh, neid nii-öelda erinevaid liike või stiile, kui ma nüüd õigesti ennast väljendan, aga see teema on kindlasti väga tähtis ja sellepärast ma siia tulingi, et kui sa oleks kutsunud mind koertest ja kassidest rääkima, siis mul oleks jumal üks kõik olnud, et isadus on minu jaoks väga, väga tähtis ja ma võiks isegi öelda, et isadus on hetkel kõige tähtsam asi üldse oma elus.
Mm-hmm. Et kui me jõuamegi sinna maale, et kui kaua sa isa oled olnud, et kui vanad sul on 2 poega, eks? Et kui vanad nad on?
Jaa, mul vanem poeg sai kevadel 6, noorem poeg on 4, neil on siis, no umbes 4, et ma siin muidu hakkaks kuid arvutama, mis ma ei ole arvutamises üldse hea. Et põhimõtteliselt on neil umbes 1,8 aastat vahet ja mõlemad on poisid.
Mm-hmm. Väga lahe. Sa enne just mainisid, et noh, et miks sa siia tulid, et sa näed, et sellest teemast rääkida on nagu väga, väga oluline. Et aga kui sa vaatad nagu üldiselt, ma ei tea, tuttavaid või teisi nagu meesterahvaid, et kas sellest teemast räägitakse või miks sellest on just nagu oluline võibolla rääkida?
Mina räägin, sest et minu jaoks on just see toetus ja enda nõrkade külgade nii-öelda presenteerimine ja tunnistamine väga-väga tähtis, sest et ma mäletan just, et kui rääkisin ühe sõbraga, kes ei olnud veel isaks saanud, aga oli noh, aala mingi 4 selle hetkel 4 kuu pärast oli siis nii-öelda deadline, kui tohib nii-öelda. Ehk siis pidi sündima umbes 4 kuu pärast, siis ma nägin selles sõbras ära ennast enne oma esimese lapse sündi.
Yeah.
Ehk siis ma lühedalt võibolla siin kirjeldan ka, milline mina olin siis enne esimese lapse sündi. Ma põhimõtteliselt olin üle töötanud, olin ärevushäirete all tänu tööle siis ja muudele kohustele. Ja siis veel ootasin nii-öelda elu muutvat situatsiooni, ehk siis esimese lapse sündi. Ja kui ma selle sõbraga kokku sain ja teda sellises suhteliselt samas situatsioonis nagu mina ka olin, nägin, siis ma hakkasin kohe rääkima, et mul oli nii, et ma ei tea, mis sinu sees toimub, aga mul oli selline situatsioon ja ma proovisin seda teatud viisi nagu siis leevendada, et miks ma temaga rääkisin oligi see, et kui ma poleks sel tema rääkinud, siis seda poleks vähemalt minu seda vaatevinklit näinud ja kuulnud. Mm-hmm. Et ma loodan, et see andis talle mingisugust südamerahu või mingit aksepteerimist oma tunnetega, aga noh, seda ma ju kokkutas ei tea, aga noh, miks ma seda ütlen, ongi see, et ma oleks tahtnud, et minu sõbrad oleks sellel teemal võtnud juttu üles enne kui ma sain isaks, sest et see oli väga ärav ja väga selline vaimselt väga raske aeg. Aga ma räägin ainult ju endast. Mina ei tea, mis minu naisele sees toimus ja veel vähem ma tean, mis mu lapse peas toimus sel hetkel.
Jah. Ei, selles mõttes ma suhestun ka või kui ma näen nagu ümber siin võibolla sõpru ka selle teemaga pusimas või kui nad näevad, et no kuidas ma ütlen, ühesõnaga, et kui mina nagu nii-öelda omas seltskonnast olen ka võibolla saanud varemiseks kui teised tüübid, et siis ma olen nagu tähendanud seda, et tullaksegi küsima, et okei, et sa oled juba nagu selles rollis sees, et kuidas on või noh, et mingid sellised teemad, et siis ma et algus oli nagu endal nagu leiutamist, et aga nüüd juba näed, et teised mehed ka, kes isaks saavad, et tulevad ja küsivad, et mis on nagu hästi, hästi kift.
No ja nagu me mõlemad teame, siis ega lapse sünni puhul ei ole meil nagu peale käehoidmise midagi teha, aga see mehe üks asi, kuidas ta saab kindlasti seda sünnitust ja esimesi lapse elukuid paremaks teha on see, et sa oled kohal, sa mõtled kaasa, sa teed nii palju ära, kui on võimalik naisele ja lapsele. Ehk siis noh, nii-öelda mehe isa kohustused, et see isaks olemine algab alles siis, kui vähemalt minu arvates. Kui laps ei saa enam nii palju rinda, laps on lutist tegelikult ka rinnas siis võõrutatud vist on see õige sõna.
No, et kui ta ei ole nagu emast enam nii sõltu.
Füüsiliselt sõltu, täpselt. Et siis ongi nagu, siis põhimõtteliselt saad nagu isa olla. Et ma mäletan, 15 tagasi mul üks töökaaslane, kes on just vanem ja sai varem isaks, rääkis, et ta vahest, selle hetkel lapsel hästi väike, et ta vahest tunneb, et teda pole nagu üldse vaja. Ja mul jäi see nagu kummitama. Ja kui mul sündis esimene poeg, ma saingi aru, et tegelikult siin otseselt ei ole vaja. Muidugi on vaja, et kodu oleks soe ja leib oleks laual, selles mõistes on ju. Aga üle üldises mõistes lapsel on põhimõtteliselt vaja ju ainult ema keha ja ema nii-öelda. Et sa võid teda kussutada. Muidugi on ju igasugus situatsioone maailmas olnud, kus ema ei ole ja peale sünnitust ema ei ole ja peab isa tegelema sellega, aga need on juba sellised ekstreemsed asjad, millega millest ma ei tea mitte midagi. Aga jah, et see isadus tuleb nagu alles päevakorda mõõrtes siis, kui laps on suurem.
Võibolla kui siit edasi minna, et kuidas sa mäletad, et sinu vanemad või just eeskätt nagu isa sind mõjutanud on? Või kas sa oled mingid mallid või mingid tõekspidamised nagu võtnud kaasa temalt?
Kindlasti, jah. Ma võin isegi öelda, et väga palju, vahepeal isegi hirmutavalt palju, mitte üldse halvasti öeldes. Ma olen oma isa üle väga rõõmus ja mul on väga väga hea meel, et minu vanemad on olnud terve minu lapsepõlve koos ja nad on siiamaani koos ja ma olen saanud nii ema kui isa näha imikust kuni täiskasvanu eani ja nad on nüüd ju ka vanavanemad mitmekordselt, sest et mu venel on kolm last. Mm-hmm. Nii et mida ma nagu kaas olen võtnud talt, no see on juba sellisem täiskasvanu ajastu nii öelda teema. Et kui ma nüüd mõtlen, et teatud määral ikkagi maailma pilt on tulnud teemalt, noh, ma, kui ma nüüd ütlen ainult isalt, on see ikkagi valesti, et mind ju kasvatasid mõlemad ema ja isa. Aga kui me nüüd räägime ainult isast, ma nüüd ei taha oma ema meelest lasta nii öelda, aga noh, mõlemalt tuli ju maailma pilt on ju. Ja mõlemalt on tulnud, noh, võtan nüüd fookus ainult isale, et isalt on tulnud väga palju sellist maailmast huvitumist, et ma mäletan lapsena, ma olin nagu selline hästi, noh, puberteedi eas ikkagi nagu egoistlik ja selline, noh, ei väga palju seda asju ei aksepteerinud ja isa on sellise suhteliselt, kus ma ütlen, noh, heas mõttes nagu hea ütlemisega, et ta ei keeruta ja ma mäletan väga hästi mingid lauseid, mida ta on mulle öelnud tänu millele, noh, selle hetkel muidugi ma, noh, tegin umbes, et sa umbes räägid, vaata, et mis sa tead üldse, aga noh, tagant järgi nagu mõtled enda lausete peale ja sa saad nagu aru, et tegelikult see oli nagu väga õige lause ja tahes tahtmata ma räägin oma vanema pojaga ka ikkagi nagu suure inimesega, et et noh, muidugi nii-öelda lapse keeleses mõistes, ma ei kasuta ju mingid võrsõnu või mis iganes.
Teadusliku sõnavana.
Täpselt. Aga noh, ma räägin ikkagi nagu kui noor mehega, et äkki tal jääb ka midagi meelda.
Ja väga hea. Aga kui tullegi võibolla selle juurde, et kas sulle nagu mingisugused põhimõtted selles mõttes, kas sulle hüppab kohe pähe nagu poegade kasvatamise juures?
No üks kõige tähtsam põhimõtt ikkagi on see, et pere oleks koos. Et minu jaoks see on olnud nagu üks läbivaid punkte terves minu täiskasvanu eas. Mm-hmm. Et mul on lapsed ühe naisega, mina olen selle naisega koos, ükskõik kui raske meil on, noh, siin on jõle võibolla järgmise mingi podcasti jutu teema, et kui kaua ja mis iganes, aga ma tahan sinna jõuda, et laste saamine on väga raske mõlemale, tervele perele, ma mõtlen siis mõlemale vanemale nii öelda. Ja see on kindlasti üks asi, mida ma olen nagu saanud isalt ja emalt, et minu isal kahjuks päris isa lahkus väga noores eas, aga tänu sellele mul on nagu veel suurem respekt oma isale, et tema suutis seda malli, et noh, tegelikult ka siia maani, noh, suudab mitte, et seal oleks mingid jamad, vaid lihtsalt noh, et nad on siia maani koos olnud. Ja on siiamaani koos, et see paneb mulle nagu lati tegelikult väga kõrgele, sest et ma tahaks olla oma lastele samasugune vanem nagu minu vanemad mulle olid.
Aga võibolla kui siit edasi aretada, et noh, et mis noh, praegu, et kui sa mõtiskled, et mis see saladus on, et nagu pere nii-öelda noh, oleks koos ja toimiks?
Ma sain sellest väga hästi aru siis, kui esimene poeg sündis. Põhiline asi, mis minu jaoks on marginaalne, on see, et mehe ego tuleks nii-öelda nagu lahti mõtestada. Selles mõistes, et ego on väga-väga tähtis osa inimesest, väga tähtis osa on ka sellel ühiskonnas, aga kui sa oled perekonnas ja sa oma ego ei vähenda või kahanda, siis see võib olla väga suureks selliseks faktoriks, mis võib perekonna laiali lüüa, sest et lihtsalt sa ei anna enam nagu alla ütleme, et sa hakkad nagu endast lähtuvalt mõtlema. See on täiesti normaalne, et inimesed endast lähtuvalt mõtlevad, aga see perekeskis peavad olema kompromissid. Mm-hmm. Et siin ei, see on nagu üks asi, mis on minu arvates kõige tähtsam. Mm-hmm. Noh, muidugi vanemate vaheline suhtlus ja nii edasi, aga see, milline nii-öelda võitlus käis minu sees, ego ja noh, nii-öelda jutumärkides minu arhailise mina vahel, siis see oli nagu selline asi, mis jääb terveks eluks meelde ja ma loodan, et ma suutsin selle asja, noh, siiemaani loodan, et ma selle situatsiooni olen nagu noh, normaalseks nagu mänginud, et ma ikkagi võtan selle perekonna nagu kõige enne ja siis tulen mina ja siis tuleb kõik muu, et see suhtes on nagu raske tööl käia, sest et lapsed on tihti haiged ja, uh-huh. ja mina olen nagu võtnud selle seisukoha, et noh, mul otseselt ei ole praegu mingit meenetud karjääri, mida peaks taga ajama, mu naisel on uh-huh. ja ma olen võtnud selle seisukoha, et naine saaks tööl käia. Noh, ma käin ju nii kui nii nädravahetusti tööl või noh, et leib on ikkagi laual nagu, et ta ei ole nagu ainu toitja nii öelda, et ma saan ikkagi oma tööd ka teha kõrvalt, aga kui on lapsed haiged või on vaja nagu nendega tegeleda tööajal, siis mina suures osas ikkagi võtan selle enda peale. Ja ma olen seda 6 aastat juba teinud ja see on, ma arvan, meie perekonna nagu ka päästunud väga paljust.
Mm-hmm. Mõtlengi, et kui nagu kokku võtta see sinu jut, et sa rääkisid sellest egost väga, väga pikalt, et võibolla see vahe ongi see, et sa ei ole enam single player, vaid ikkagi meeskonna mängija.
Täpselt.
Rohkem.
Täpselt, jah. Sest et, noh, mis see kõige tähtsam meeskond on, et üksind oled saanud elada küll, et sellepärast mul on nagu väga hea meel, et ma ei olnud 18-aastane, kui ma isaks sain, sest et ma sain ikkagi nii-öelda sellist noh, jutumärkides nagu elu elada, et ma sain, noh, öeldakse, et need sarvede maha jooksmised või mis iganes, aga noh, ütleme sellist enda tundmist ma olen saanud ikkagi väga palju teha tänu ülikoolile ja välismaal elamisele ja erinevate inimeste kokku, nii-öelda kokku saamise tõttu, et ja see tiim on väga-väga tähtis.
Mm-hmm. Kuule, aga kui läheme su poiste juurde, et kas sul on meeles mõni lahe selline seik või avastus nende nii-öelda arengu loos. Kas sul lüpab kohe pähe niimoodi, mis sa saaksid välja tuua?
Ikka. Selles suhtes on pull, et nad on täiesti puhtad lehed. Ja mina olen saanud aru, et inimene õpib kõige paremini vigu tehes. Ja põhiline asi, näiteks kui et kodus remonti ja lapsed on siis noh, võetakse värvipintsel ja värvitakse põrandat või seina sealt kohast, kus ei tohi, mis on tegelikult ju, kui sa nüüd mõtled selle peale, siis on see tegelikult ju täiesti normaalne, sest et see on ju värv, meie oleme pannud selle piiri, et see sein peab olema sinine ja põrand peab olema laminaat, et laminaadi peale ju ei pane siis sinist, aga et kui sa lastele nagu seletad seda, et kuule, et kui sa nüüd selle võtad, siis ära palun seda kuskile vastu pane, siis noh, tegelikult see info läheb nagu ühest kõrvast sisse, teisest kõrvast välja. Aga kui ta võtab selle pintsli ja värvib sellega põrandat, siis talle räägid, et näed, et ma tahaks seda seina siniseks värvida, aga ma tahaks, et põrand oleks seda värvi. Et mis sa sellest arvad, et kas sulle meeldiks, kui see põrand oleks täiesti sinine? Et siis ongi nagu see moment, kus noh, laps muidugi ta võib öelda, et noh, ma tahakski, et oleks, lagi oleks ka sinine, on ju. Aga siis seletadki ära, et praegu on mina remonti, mina noh, nii-öelda otsustan seda praegu, et mina tahaksin, et sein oleks sinine, et kas sa tahaksid äkki siis seda seina siniseks värvida. Ehk siis, et sul on selline nagu, kuidas öelda, vussi läinud asi, ta värvis põrandat on ju, aga sa saad nagu tänu sellele vussi läinud asjale seletada, et kuule, et võiks tegelikult seina värvida. Mm-hmm. Et selliseid katsetusi on põhimõtteliselt iga päev, sest et nagu ees ütled lapsele, et kui sa nüüd siit alla hüppad, et sa saad haiget. Mm-hmm. Aga see ongi see, et sa võid siit haiget saada. Et kui sa tahad, kui sa tahad proovida ja sa haiget saad, siis sa vähemalt tead, et ma ütlesin sulle seda. Ja väga tihti on niimoodi, et nad ei hüppa, sest et noh, nad on hakkanud nüüd, no muidugi kui nad on vanemaks saanud, on ju, hakkavad nüüd nagu ka mõtlema tagajärgede peale, sest alguses on ju kõik see, et noh, sa jooksedki pea ees vastu laua nurki, sest et noh, su aju ei olegi harjunud nii suure osa ka maailmast, aga praegu nad juba hakkavad piire tunnetama ja noh, näiteks me sõidame vaneme pojaga rulaga koos ja samamoodi, et kuidas üldse nagu noh, näiteks keha hoida rula peal ja kuidas käsi hoida ja noh, ta peab alguses kukkuma, et ta saaks aru, kuidas ta ei tohiks nüüd rohkem teha. Aga niimoodi otsesaid näite, et mul, noh, ma ei oska niimoodi öelda, sest et mõtlen, need on sellised igapäevased, et noh, muidugi põhiline asi see, et nad omale, tähendab, üksteisele haiget ei tee, et see on ka mingi faas, mis võiks juba läbi saada.
Jah. Tooks korra välja selle, et sa tõid välja selle rulatamise, et mis te teete koos. Et aga kui tulla selle juurde, et võibolla veel sinu nii-öelda hobid või elukutse või kui ma siin konarlikus sissejuhatuses välja tõin, et sa nagu suuremas ajast tegeled muusikaga, et kuidas sinu nii-öelda hobid ja või see, mis sulle meeldib, on sinu lapsi nagu mõjutanud või kas on mõjutanud?
Väga palju mõjutanud. Muidugi meil on praegu see faas veel lastel, et nad on elavad nagu ennast nagu ema peal välja ja proovivad nagu kõiki asju nagu noh, emale nii-öelda teha, et nad ei ole veel nagu piisavalt suured, et nad nii palju nüüd nagu enda peaga mõtleks, aga minu elu jah keerleb väga paljude subkultuuride ümber ja nii palju kui võimalik olen ma kaasanud mõlemat poega, et näiteks graffiti või rulatamine või noh, nüüd ka ehitamine on kõik läbi käinud, sest et minu jaoks noh, ütleme, et kõige eestlasele kõige julmem aeg on, noh, muidugi jutumärkides eestlasele, et kõikidele ei ole, aga ütleme laias laastus, et kui sügis tuleb, et siis on nagu kõik ülikurvad, on ju, et nüüd ma ei saa, ma ei tea, väljas käia nii palju ja nii edasi, aga siis ongi minu jaoks nagu kõige tähtsam see leida, et Eesti kliima on nagu nii rets, et tubaseid tegevusi on vaja. Ja noh, mida toast teha siis? Samamoodi lastega, et noh, midagi lapsed saavad mängida, on ju, aga noh, mingi hetk on see, et nad on juba suuremad. Et mina olen nagu enda jaoks avastanud selle, et suvel sõidad rulaga, teed joonistad väljas, teed sporti, on ju, aga talvel, noh, toas saab ka sporti teha, aga talvel tegeled rohkem nagu loominguga. Et õpid pilli, teed muusikat nagu mitte selles mõistes, et kui muusika tegemine välja ei tule, et siis langed masendusse, vaid nagu teedki lihtsalt kogu aeg midagi. Et kui tuleb, siis tuleb ja kui ei tule, siis ei põe. Et iga asi ei pea olema nüüd kõige parem muusikapala või mis iganes. Et need tubased tegevused on lastel praegu veel nagu päris raske saada neid tegema, aga jälle lapsed õppivad vanemate pealt ja mina olen nagu see tüüp, kes noh, ta on selle, et ma teen raadiosaatid kodus ette, harjutan trumme, noh, DJ neid õpin uusi scratche näiteks või, et see on nagu pidev konstantne nagu edasi siis pürgimine on minu nagu kõige suurem asi, mida ma tahaks lastele õpetada, et praegu on neil see, et neil on legod, nad panevad ühekorda selle lego kokku õpetuse järgi ja siis noh, põhimõtteliselt nad unustavad selle ära, aga nüüd õnneks on juhtunud ka see, et nad on hakkanud nagu leiutama nendest legodest, mis ongi minu jaoks nagu järgmine samm, et sa nägid nüüd ära, kuidas see politseimaja kokku pandi on ju, aga nüüd
Ja nüüd mõtle ise, mis sa saad nendest samadest tükkidest. Ja,
täpselt. Ja siis ongi see, et noh, ütleme see legodega leiutamine on meil üks teema, nagu mis on toas. Teine asi on see, et me joonistame. Ja siis noh, ma joonistan hästi selliseid karakteripõhiseid või noh, multikapõhiseid selliseid karaktereid. Mm-hmm. Ja nüüd vanem poeg joonistab noh, põhimõtteliselt samasuguseid asju nagu mina, aga ta on nagu aga ta on hakkanud minu joonistuste nagu ümber ja peale joonistama need asju.
Mm-hmm. Et siis on... oma täts tuleb juurde.
Täpselt. Yeah. Aga ma pole talle seda kunagi öelnud, et kuule, et tee sinna. Või ma pole talle kunagi öelnud, et kuule, et ära tee sinna.
Yeah,
et ongi see, et noh, praegu mul on tööperiood, et ma olen päris palju kodust ära ja siis ma tulen õhtul koju vaatan, et vau, wow, et siin on nagu mingi tõsine edasi minek läinud. Ja siis ta tuleb ja räägib sulle sellest, et jah, et ma tegin su kollile, noh, me kutsume neid karaktereid nii-öelda kollideks, et ma tegin su kollile oma kolli sinna taha, et ta kallistab teda umbes ja kirjutas, noh, kirjutab issi ja südameid teeb. Ja, et noh, et selline nagu, noh, annad, inspireerid teda nagu tehes, mitte niimoodi, et tead, et nüüd sa võiksid hakata joonistama. Et hakka nüüd joonistama. Et sellist asja ei saa olla tegelikult, et mulle käis nagu lapsena väga pinda see, kui keegi ütles, mida ma peaks tegema. Et kõige parem õpetus oli nagu see, kui ma sain nagu aru, et ma pean midagi tegema, mitte et ma pean seda just tegema.
Mm-hmm.
Et see oligi see, et kui on mingi probleem, et noh, samamoodi, et kui sul pole kunagi maja olnud, aga sa ostad maja ja siis hakkab katus lekkima või suitsu sisse ajama, siis noh, sa pead ju midagi tegema, vaata.
Mm-hmm.
Et samamoodi on lapsel ka, et aga jah, sellega me tegeleme, et nüüd läheb sügis, saab uuesti teada, mis hakkab
tuppa kolima.
ja.
Aga no, jällegi selles mõttes, et siin korra oli sellest rulatamisest juttu, et kui mõelda veel nagu mingite traditsioonide peale, et mis just sina teed poegadega või
matkame, hästi palju, see on minu vanemalt minu isalt hästi palju, et on selline meeldib õudselt kalastamine ja meri ja nüüd me elame mere ääres suhteliselt ja me käime väga palju ringi, et see on lihtsalt noh, nii hull on vaadata, kui vanemal poisil ei ole särki seljas ja vaatad, et tal ei ole nagu mitte ühtegi grammi nagu noh, nii-öelda rasva nii-öelda. Mm-hmm. Ma ei oska öelda, et ma ei, kuidas seda öeldakse, aga noh, ta on nagu luu ja lihased.
Uh-huh.
Et siis nagu on niimoodi, et vau, et vist oleme midagi nagu hästi teinud, mis me teeme koos planku umbes nagu.
Yeah.
Et ta teeb nagu täiskasvanud inimene planku. Et,
okay.
Et noh, see ei ole lihtsalt sellepärast tunne, et me talle mingit putruomikul anname, vaid see tuleb sellepärast, et me liigume iga päev üli palju. Mul naine liigub palju ja noh, kõik asjad, rattad ja asjad, et ma arvan, see on nagu üks asi, mis kindlasti on tulnud minu isalt ja noh, sest et ikkagi selline edasi liikumine just nagu füüsilises mõistes, et sa näed nagu asju endast nagu möödumas ja sul, noh, et sa liigud nagu edasi, et see on selline asi, mis kindlasti väga palju nagu aitab, et me kõik mäletame seda korona aega, kui me pidime toas istuma, aga kui sa välja said, siis oli nagu selline, et oh, issand jumal nagu. Et noh, vaata midagi inimese sees on, mis vajab nagu liikumist ja nagu edasi minemist. Ja just üks asi, mis mulle õudselt endale siia maani meeldib, on uute kohtade avastamine, et ükskõik, kas see on noh, kas maha jäetud majad või mingid uued rannad või uued metsad, et see on ka nagu lastele nagu teatud määral on see ka halb, sest tahad kogu uus asju, selles mõistes nii-öelda kogeda on ju, aga teistpidi on see minu jaoks nagu asi jälle, mis mind nagu motiveerib ja lapsi loodetavasti ka, et oh, et lähme avastama seda kohta, vaata.
See ongi nagu see, et, noh, et kui võibolla see koht on sinu jaoks uus või kuhu ma tahan jõuda, on just see, et võibolla, no mis mina olen näiteks oma tütrega kogenud, et lähed ka taga õue, on ju, ja siis sinu jaoks täiesti igapäevane võibolla keskkond ja siis ta avastab mingisuguse asja, noh, ma ei oska praegu mingit näidet tuua, pöörab mingile asjale tähelepanu ja siis vaatad ise ka, et vau, wow, et tõesti, et ma ei olegi näinud, et aala sellel majal on, ma ei tea, roosa katus või, et kui ta koskab mingisugused detailid või asjad nagu välja tuua, et see on ka nagu hästi, hästi kift.
Vaata, selle taga ongi see, et noh, miks ma seda rula ja seda graffiti nii-öelda neid teemasid nagu kogu aeg hoian nagu enda sees, ongi see, et sa noh, vaimselt erutud või avast sul on nii palju avastamisruumi sellises keskkonnas, kus sa oled tegelikult terve elu elanud. Mm-hmm. Et noh, kas või see sama koht, kus me praegu oleme, et ma käisin siin lapsena, noorena ja nüüd ma noh, kunagi ju elasin siin samas, et need kohad on mulle nagu nii tuttavad on ju, aga samas siin on nagu nii palju asju, mida ma pole veel avastanud, et mm-hmm. noh, ütleme, et näiteks rulatamise puhul ongi siis see, et tekivad, kas näiteks tehakse mingi uus tänavanurk, et tekivad kohe sellised objektid, mida sa saad nagu rulatada siis. Mm-hmm. Et noh, muidugi sa saad ka sõita tavalise sileda pinna peal, aga kui seal on juba äärekivi näiteks, sa saad juba äärekivist hüpata, tood siin näiteks mingi prügikasti, sa saad nagu äärekivist hüpata üle prügikasti. Yeah. Ja noh, kõike saab dokumenteerida, vaata. Mulle meeldib mm-hmm. kõudselt pildistada ja filmida, sest et see on selline nagu kaduv ala, et noh, olümpiavõitjaid ja tähendab olümpiasportlasi on ju noh, tuleb kogu aeg juurde ja neid ka kogu aeg nagu langeb maha, et see sport on nagu ühesugune, aga rulatamine on nagu nii kohaspetsiifiline, et kui just nagu tänava rulatamine on, või siis nagu graffitiga, et siin samas sellest kunstikoolist on tulnud ju väga suur osa suur Eesti urke. Eesti graffiti neid koorekiht nii öelda ja kui nad teevad siia mööblimaja peale midagi, siis see võib ju järgmisel päeval üle tehtud olla, et see noh, kõik asjad muutuvad ja kui sa neid asju märkad, siis su aju saab nagu uut infot peale ja või noh, miks me kõik telefoni sõltlased oleme, sest et ta annab nagu uut infot peale vaata, see on nagu nii inimlik, et sul tekib see kaif uuest infost, aga kui sa saad seda nagu praktiseerida ükskõik kus, siis elu on ju elamist väärt, et see on väga, see mulle nagu meeldib niimoodi mõelda.
Mm-hmm. Väga lahe mõte.
Mitte minu mõte. Sa võid ära patenteerida. See on sinu mõte. Eeriks on sinu.
Registreerin ära. Kuule, kui me just enne nagu rääkisime põgusalt su isast, aga räägiks just laste emast. Et kuidas tema on mõjutanud sind just nagu selles isaks olemise nii-öelda teekonnal?
Kindlasti väga palju. Ja jälle, tema pere on olnud, nüüd on ta isa kahjuks lahkunud, aga tema pere on ka olnud terves aja koos, kui tema on olnud laps. Mm-hmm. Ehk siis me oleme mõlemad nii-öelda tervest perekonnast pärit, või noh, tervest perekonnast on vale öelda, nagu noh, kui selda kokkuhoidvast perekonnast siis või noh, peremudeli perekonnast siis. Mm-hmm. Ja minu naine on mind väga palju mõjutanud. Ma ei olnud nagu üldse, ma ei osanud üldse hell olla füüsiliselt enne naisega tutvumist, et tema on nagu seda väga palju mulle noh, kuidas öelda, õpetanud ja tänu sellele ma olen ka nagu lastega, kuidas öelda, füüsiliselt siis hell, et mul ei ole mingit probleemi noh, kallistada lapsi, musutada lapsi, sest et ma olen seda õppinud tegema. Mm-hmm. Aga ma arvan, kui ma oleks 20 aastane olnud, siis kui ma oleks isaks saanud, siis ma oleks kindlasti olnud nagu vähem füüsiliselt soe oma lastega. Mm-hmm. Et see on nagu üks esimese asju, mis mul tuleb nagu pähe. Aga noh, see on umbes samamoodi, et kui noh, kumbki meist õnneks sõjas pole käinud, aga et kui sul mõtled mingi romaani peale, siis et kui sa ikkagi oled nagu relvavennaga käinud luuret pidamas, siis ja noh, te nii-öelda mõlemad sellest nagu välja tulete, siis see sõprus jääb nagu terveks eluks, sest et noh, te olete midagi
ühiselt läbi elanud.
Jah, midagi väga nagu marginaalselt ühiselt läbi elanud, et noh, naisega mul samamoodi, et see noh, nii-öelda kooselu enne lapsi ja siis laste saamine, mis noh, oli ikkagi nagu naisele muidugi 1000 korda raskem kui mehele, sest et mina ei ole pidanud kedagi kandma nii-öelda, aga need ühised kogemused on jah, nagu ühendanud meid, et see side jääb nagu terveks eluks. Mm-hmm. Et jah, midagi taolist. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele.
Ma arvan küll, jah. Aga kui nagu edasi minna, et nii-öelda, ma ei tea, kas nii on ka nagu veider öelda, aga nii-öelda hinnata isade isaks olemise nii-öelda tervist, et kui võtta võib-olla, et millised olid isad võib-olla 30 aastat tagasi või isegi rohkem ja milline on praegu nii-öelda kaasaegne isa, et kuidas see muutunud on, mis
väga palju. Isade roll on kindlasti suurenenud, et ma saan seda öelda oma suguvuse põhjal, et mõned neist olid meremehed, mõned neist olid töötasid nii-öelda tehastes ja nüüd kujuta ette, et sa oled siis nüüd noor isa, noh selles mõistes noor isa, et sul on laps väike ja ma väga kahtlen, et minu vana isa või noh, mis kärusid võibolla olnud, aga noh, ütleme, et minu vana isa kedagi nagu kärutas nagu. Et ma ei kujuta ette mitu sada või tuhat kilomeetrit, ma olen kärutanud oma lapsi. Naine samamoodi muidugi, aga lihtsalt, et see hands on nii-öelda värk lastega isade puhul praegu on ikkagi väga, väga palju suurem. Mm-hmm. Ja vaata, naised saavad, noh, naistel on ka nagu rohkem õigusi, noh, kui nüüd võtta kolm generatsiooni tagasi, siis selle hetkel kolm generatsiooni tagasi oligi see, et laps on ainult ema mure, vaata. Aga praegu on see, et kui sa sellise jutuga lähed kellegi naise juurde, siis noh,
sõivata.
Siis sa jäädki üksikuks. Mis ongi minu juurde nagu väga lahe, et mina olen nagu alati selle poolt olnud, et inimene õpiks terve elu ja sellist asja pole olemas, et üks töö on halvem kui teine. Et ma olen saanud nagu seda noh, nii-öelda ema tööd ilma imetamiseta õppida, mida ma ju ei saaks kuskil mujal teha. Et seda saab ainult oma pere keskis teha. Et noh, kõik need mähkmete vahetamised, lutist võrutamised, öösel üleval olekud, kõik asjad muidu peaks seda ainult naine tegema. Ja no ma ei kujuta ette, mis seal kuplial võiks siis olla, nagu, kui ta oleks pidanud kõike need asju üksi tegema.
Võibolla oligi vaata, et nii-öelda vanasti siis, et olidki need rollid olid kuidagi rangelt ära jaotatud.
See oli ühiskonna
värk, jah, muidugi. Et praegu on, noh, isegi ongi kärutad või vahetad mähkmed või üks kõik mida, et ma ei kujutaks ette, et kui seda ei peaks tegema.
Ma ei kujutaks ette, kui sa seda ei teeks.
Ja,
ma lihtsalt ei tee seda. No siis tavai, ma vaatan, kas su parmi sõber teeb. Noh, mis on tegelikult nagu jumala õige, sest noh, come on, muidugi kui laps on planeeritud, siis on see ikkagi nagu mõlemapoolne noh, nii-öelda plaan nii-öelda, et kui sa seda nagu selles plaanis siis selle hetkel nagu tahata välja hüpata, kui laps on sündinud, siis noh, nii see ei käi nagu, et küll see ei ole õige vastus.
Kuulega hakkamegi väikselt siia lõppu jõudma, et viimased paar küsimust,
jah, ei vastu seda.
Ei. Saab ikka siin mõtiskleda veel. Millised on su soovitused, nõuanded või mõtteterad nendele isadele, kes võibolla seda podcasti hetkel kuulavad?
No see kõik sõltub väga paljudest erinevatest asjadest, aga kõige tähtsam on ikkagi hoida perega minu, tähendab, ma pean ütlema ikkagi seda, minu jaoks on see kõige tähtsam, see on ainult minu enda arvamus, aga minu arvates on kõige tähtsam see, et ikkagi hoida perega häid sidemeid, rääkida, mis sind segab, küsida, mis segab naist, samamoodi laste käest, küsida, mis näiteks selles, noh, ütleme, et oled õhtul, siis paned lapsi magama ja küsidki, nii, laps number üks, et mis tänases päevas oli lahedat? Mis tänases päevas oli midagi, mis sind segas, mis sind kurvaks tegi, mis sulle ei meeldinud. Et see asjadest rääkimine on, ma arvan, väga suur osa. Ehk siis noortele isadele ma soovitan vähem telefoni vaadata ja rohkem oma lapsi vaadata.
Hea point.
Aga mõtlen, seda räägib inimene, kes struggleb iga päev sellega, et võiks vähem telefoni vaadata. Nii et Ma arvan, see ei tähenda seda, et mul sellega korras on.
Ja, ja. Samamoodi. Ise samamoodi. Teeks kaasaja värk. Ühest küljest. Ja viimane mõte, et kui tullagi selle podcasti nime juurde, et isa asi, et kui me võtamegi tänase kokku, et mis sinu jaoks see isa asi või isa asjad on peale selle strugglemise, et ei peaks telefonis olema näiteks.
Oi, see on päris raske, kõige raskem küsimus. Mis asja on isa asi? Sa mõtled ja. Siis nagu...
Et mis ongi siis sinu jaoks need nii-öelda isa asjad?
Isaks olemise asjad?
Isaks olemise asjad, just.
Isaks olemise asjad on teistega arvestamine. Ja endaga hästi läbisaamine ja oma nii-öelda ego mitte nagu maha surumine. Noh, selles mõistes, et ego ikkagi nagu peab jääma, vaid endaga nagu paremini läbisaamine, et enda kõrvale mahuks naine ja üks, kaks või kui palju lapsi meest isadel siis on, et ma ei oska muud öelda.
Väga hea. Võt, kuulaga Lauri, suured tänud, et tulid.
Palun.
Yes. Ja sellega lõpetame tänase episoodi, et kuulajad, tšau pakka ja kuulmiseni.
Ja, tšau.
Tšau.